Түштүгүн эки улуттун пикир келишүүсү аныктайт деген тапшырманы көтөрүп жатам. Ал ким бийликте экендигине, саясий жагдайга, ички кырдаалга көз каранды эмес. Ал бир гана эки өлкөнүн саясий тараптарынын артыкчылыгын камтышы керек деп айтылат. Януковичтен Барак Обамага жазган катында. Бул айдын башында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Киевте туруп Украина үчүн НАТОнун эшиги ачык экендигин айткан. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет барагыбыздан таап окусаңыздар дагы болот. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу Рейна Мелис кызы маалымдайт.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 14-июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен Талас аймактарында 30-35 дараже ысык, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 32-37 дараже ысыйт. Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 22-27 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Обода Азаттык күн алгысы, өлкө ичиндеги орчундуу окуяларга кезек беребиз. Кыргызстан бюджетинин таңкыстыгы көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Өкмөт экономиканы өнүктүрүүгө болгон орусиялык кредиттин кыйласын социалдык секторго жумшаганы турат. 7-апрелден кийинки Кыргызстан экономикасынын абалы тууралуу пикирин сурап кабарчыбыз Бекташ Шамшиев мурунку биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаровго кайрылган. Ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Акылбек мырза, мына жаңы өкмөт келгенде бюджетти эки эсе көбөйтөбүз дедилер. Бирок тескерисинче учурда бюджеттин таңкыстыгы коркунучтуу чекке кетип атат. Анын үстүнө мына түштүктөгү жаңжалдан кийин кыйла акча, мына ошол Жалал Абад, Ош, анан базарга болгон айылын калыбына келтирүү үчүн жумшалганы турат. Бул жагынан алганда бюджеттин таңкыстыгы дагы көбөйүшү мүмкүнбү?
Бүгүнкү күнү азыркы финанс министри салыкчылар менен жолукканда айтып калды, мурунку өкмөттүн бюджеттик тартыштыгы 13 миллиард болсо, мына 3 айдын ичинде дагы 5,5 миллиард кошулуп 18,5 миллиардка жетип калды. Же болбосо бул ички дүң продукцияга салыштырмалуу 12-14%ге жетти. Бул өтө коркунучтуу акыбал. Анткени мына акыркы 3 айдан бери киреше жагыбыз жакшы толукталбай келатат. Эгерде кирешебиз асайган сайын чыгашабыз көбөйсө, бул фискалдык катастрофага алып келиши мүмкүн да. Макроэкономикалык стабилдүүлүк жокко чыгышы мүмкүн. Сомдун туруктуулугу дагы катуу коркунучка дуушар болушу мүмкүн болуп атат. Ошондуктан Роза Исаковна Отунбаева тез тараптын ичинде бюджетти кайра карап чыгып, чрезвычайный бюджет кабыл албаса, бюджеттик кризис ноябрь, октябрларда Кыргызстанга келип калып, убагында айлыкты дагы, пенсия пособияны дагы бере албай турган коркунучтар туруп атат. Бул биринчисинен. Экинчисинен астыда келаткан шайлоого караштуу дагы бир топ чоң иш аракеттер болуп кетчи деп болуп атат. Ошону стабилдүү алып кетиш үчүн буга дагы каражаттар керек. Мурункудай эле центр избиркомго участковый комиссиялардын эле анча мынча акчаларын караштырбай, ушул партиялардын шайлоо убагында катышканда, эл менен жолугушуусунда ошону стабилдүү өтүшүн, террористтик актыларды болбош үчүн аларга дагы укук коргоо органдарына мына бир топ акчаларды бөлүп беришибиз керек да. Ошондуктан бул өкмөт азыр болгон чыгашасынын баарын карап чыгып, секвестр деген сөздү мына бир 4-5 жылдан бери укпай калдык элек, ошону колдонуп приоритеттүү эмес бүт чыгашалардын баарын жокко чыгарыш керек да. Канчалык кыйын болсо дагы, азыр ушу бюджетти дарылоого киришпесе, анда жылдын аягында өтө кыйын болуп калат. Анткени мына кыш дагы келет. Бүгүн эртең жанагынча кишинеге үй куруудан дагы мурун энергетика системабызды кышка даярдоо үчүн дагы бир топ акчалар керек эле. Тилекке каршы бул жерден дагы кичине чабалдыкты көрсөтүп атабыз. Эмгигиче чейин казактарга электр энергиясынын баасын чечип сатканга, келишимге кол коюлбай калгандыктан, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Токтогулда дагы суунун көлөмү аябай катуу көп болуп баратат. Эгерде казактар менен жанагындай баанын келишимине келбей калып, убагында сата албай калсак, анда бир 25-30 миллион доллардын дагы тегерегинде акча келбей калат. Анда бюджеттен дагы беришибиз керек. Бул биринчи. Экинчиси, Токтогулдагы сууну дагы холостой сброс кылабыз да. Электр энергияны анда кимге сатабыз? Мына ушунчалык көп көп маселелердин баары бюджеттин тегерегинде топтолуп калды. Ошол эле укук коргоо органдардын көтөрүбү азыр 1,2 млрд сом керек болот. Аны көтөрүп коюш оңой эле, бир эле указ керек же бир декрет менен көтөрүп коесуң, бирок ошону ай сайын төлөп туруш керек. Азыр көтөрүп койдук деп элдин көңүлүн кичине көтөргөнүбүз менен эгерде августта, ноябрда же октябрда убагында зарплата албай калса, анда жалпы кыргыз элге аябай кыйын болуп калыш мүмкүн да.
Кыргызстан экономикасынын чоң таянычтарынын бири орто жана чакан бизнес болчу да. Акыбалын көрүп атасыз, көбү жабылып, көбү иштебей атат. Келген инвесторлордун айрымдары кайта кетип атышат. Иши кылып толгондо койду проблемалар чыгып атат да. Мындай жагдайда өкмөт кандай бир экономикалык иш аракетти жасаш керек?
Ушул 3 айдын ичинде тилекке каршы убактылуу өкмөттүн кечиктирилгис чараларын прессадан болобу же өзлөрүнүн токтомдору аркылуу мен көрө албай койдум. Анткени саясий кризис азыр эми бара бара экономикалык кризиске айланып кетиши коркунучу туруп атат. Биз биринчиден стабилдүүлүктү сакташыбыз керек. Бул боюнча биринчи кадамдар жасала баштады. Мына Кубат Калбекович Байболов ички иштер министрлигине келип бир топ алга ишке жыла турган иштер жасалат. Ал эми бюджет боюнча биз кескин чараларды көрүп кирешеге кирип аткан булактарды көбөйтмөйүнчө, чыгашабызды азайтмайынча биз баягы эле таз кийпибизди кийип, илгери мен депутат болгондо биринчи мыйзам кабыл алганыбыз ушундай мыйзам кабыл алганбыз. Пенсия, пособие, зарплаталар убагында берилсин деген бөлөк бир да өлкөдө кабыл албаган, бизде кабыл алган атайын мыйзамдан баштадык элек. Тилекке каршы эмки жаңы парламентте ошондой мыйзам менен баштап калышы мүмкүн болуп атат. Үчүнчүдөн тез аранын ичинде Роза Исаковна Евразийский антикризисный фонд деп атайын түзүлгөн. Финансовый кризистин убагында маалында ушул эки жерден 100-150 млн долларды кечиктирилгис чара катары сурап алып келип бюджетти сактап калбай турган болсо, анда дагы бир топ кыйынчылыктар астында бизди күтүп турат да. Жана россиялык кредитте болсо, мына азыр мен угуп атам 100 млн долларын юурууга жумшайбыз, ал эми 83 млн долларын биз бюджетке быйыл сарптайбыз деп атышат. Бул өтө опурталдуу иштердин бири болуп жатат. Анткени Россия бул 300 млн долларды атайын экономиканы өнүктүрүүгө, жанагы ошол эле кыргыз орустардын ортосундагы ишканаларды көбүрөөк түзүп, бутуна тургузуп, ошол продукциясын кайра Россияга алып барып сатып, ошонун эсебинен кредитти жабылат деген ниет менен 300 млн долларды берген да. Ал эми 150 млн долларды мына бюджеттин тартыштары болуп калса деп грант катары берген. Мына эми биз ошо 150 млн долларды жеп бүтүп, анан кайра ошо 300 млн долларды дагы ушул экиндей жакын карада кайра эффект бербей турган, экономикалык пайда алып келбей турган проектлерге жумшай турган болсок, мындан орустар жана антикризисный евразийский фондду дагы дээрлик көпчүлүгүн 7 млрд долларын орустар түзгөн да. Анда бизге эң эле кыйын болот четко деп атам да. Мындан аркы кыймылдарыбыз, аракеттерибиз. Ал эми ар бир акчанын өзүнүн орду жана убагы болот. Алардын баарын бюджеттегини бюджеттик менен өсүүгө, өнүүгө жумшала турган акчаларды өндүп өсүүгө жумшашыбыз керек деген менин ой пикирим бар.
Акылбек мырза, мына банк системасындагы кырдаалдагы аябай мындай кысталыш акыбалда турат. Анын себебин билесиз. Кыргызстандагы эң ири мына жекеменчик Азия Универсал банкынын акыбалы, көп акча чыгарылып кетип, активиндеги акчалардын көбү сыртка чыгарылып кетип, банк азыр аябай кыйын акыбалда. Өкмөт ага 3 млрд сом жарым жылдык кысталыш кредит берип атат. Деги эле мына ушул банкты өкмөттүн өзүнүн колуна алып, мамлекеттин колуна алып, ага ушунчалык чоң акча бөлүштүн, кредит акча бериштин кажети бар беле?
Биринчиден Азия Универсал банктан 200 млн долларга чейин акча чыгып кетти деп айрым бир себепчилер, экономикалык анан саясий аналитиктер айтып калышты. Мен өзүм башыман 24 март 2005 жылды өткөзгөнбүз. 200 млн доллар эмес, 200 000 сомду дагы чыгарган эмеспиз да. Эл аралык курсчоттордун баарындагы болгон акчалардын көлөмүн алып эле банк менен катуу көзөмөлгө алып койгондо бир да сом чыгып кетмек эмес. Бул биринчиден Азия Универсал банктын акцияларын өкмөттүн көзөмөлүнө алып эле анын иштөө механизмдерин иштете бериш керек эле. Биз ойлонулбаган бир топ нерселерди жасап алып, азыр мына 200 млн доллар чыгып кетти деп атабыз. Азыр эми 3 млрд жардам берип, жарым жылдын ичинде эптеп сактап калайлы деп атабыз. Анан системный банк да бул. Эгерде ушул банк иштеп кете албаса, анда биз банкалык кризиске да учураган турабыз да. Эгерде кечиктирилгис бюджеттик чараларды көрбөсөк, бул банкты азыркы убакта иштөө механизмдерин колго алып профессионалдары менен чогуу иштешип кетпесек, анда мен айтып атам, ушу октябрь, ноябрда бир топ кыйынчылыктар кыргыздарды күтүп атат. Же бул банкты до конца алып өкмөттүн карамагына өткөшпөй же мурунку кожоюндарына калып калбай. Азыр билесиз, жогорку соттагы ылдыйкы соттордун чечимин кайра ордуна коюп койду, анан ушу банктын ичинен Промстрой банкты да кайра алып кетебиз деп айтор ушу банкалык бизнесте дагы, банк секторунда дагы биз башаламан жумуштарды жасап алдык. Мындан кантип чыгып кетүү жолдорун эл аралык финансылык институттардан эле жардам сурап, ошолордон управляющийлер дагы чакырып келип, анан активдерин дагы сактап, калганга тез аранын ичинде аракеттерди жасаш керек.
Кадырлуу армандар, Кыргыз өкмөтүнүн мурдагы биринчи вице-премьер-министри Акылбек Жапаров менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган Мамбекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Дмитрий Медведев менен Ангела Меркель Екатеринбургда жолугушат. Жолугушу 14-15 июлда Екатеринбург шаарында өтүп жаткан орус герман өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында күтүлүүдө. Норвегия согуш кылмышкери деп шектелген адамды Косового өткөрүп берди. Кубада абактан бошотулган 7 диссидент Испанияга келди. Жакынкы 2 күндө саясий туткундардын дагы 4-ө келерин маалымдалууда. Орус тынчысы деп шектелген 12-нчи киши АКШдан чыгарылды. Associated Press маалымат агенттиги 23 жаштагы Алексей Каретников АКШдан чыгарылганын кабарлады. Янукович Обаманы геосаясий жагдайга карабастан кызматташууга чакырды. Ушул жылдын февралында бийликке келген президент Януковичтин Орусияга ыктаган саясаты АКШда түрдүү пикирлерди жараткан. Бул айдын башында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Киевде туруп, Украина үчүн НАТОнун эшиги ачык экендигин айткан. Франциянын парламенти мусулман аялдары кийүүчү хиджабка тыюу салган мыйзам долбоорун кечээ жактырды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет барагыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу Рейна Мелис кызынан угалы. Урматтуу угармандар, кезекте эл аралык окуяларга беребиз. Пакистан бийликтери өзүн ирандык окумуштуу Шахрам Америмин деп тааныштырган киши Пакистандын Вашингтондогу элчилигине жан соого алып келгендигин бышыктады. Кезегинде АКШга каршы делген, бирок кийин расмий чек аран уурдалды деп ырастаган атомдук энергетика боюнча бул адистин айланасындагы сырдуу окуяларга жаңыл жусуп жан сереп салат.
Ирандын өкмөтү Шахрам Америни АКШтын чалгын кызматкерлери уурдап кетти деп ырастап келет. Эми Пакистандын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Надем Патиал азаттыкка өзүн Амери деп тааныштырган киши бул өлкөнүн Вашингтондогу элчилигине 12 июнда келгендигин ырастады. Чынында ушундай болду. Ал кечээ келди. Кимдир бирөө аны машина менен кечки саат 6:30 таштап кетти деп айтты Пакистан өкмөтүнүн өкүлү. 1979 жылдагы исламдык төңкөрүштөн бери Ирандын АКШда өз элчилиги жок. Патиланын айтканы Иран мамлекеттик үн алгы сыналгысы таркатып келаткан кабарларды бышыктайт. Аталган маалымат каражаттары Амери Иранга дароо кайтуунун айласын издеп жатат деп ырасташкан. Тегеран өкмөтүнө ишенсек, Шахрам Амери былтыр Сауд Арабстанда ажыга барганда уурдалып кеткен. Соңку кабарларды Америнин айланасындагы сырдуу окуялардагы дагы бир бурулуш деп баалашууда. Кийинки кездердеги мазмуну бири бирине кайчы берген видео тасмалар бул табышмакты ого бетер чээлендирди. Иран сыналгысында апрель айында көрсөтүлгөн кадрда өзүн Америмин деген киши Сауд Арабстанда уурдалгандан кийин АКШга жеткирилип, ал жакта мени кыйнашты деп ырастаган.
Мен Шахрам Амери.
Менин атым Амири, бүгүн 2010 жылдын 15 апрели. Мен АКШдагы Таксон деген жердемин. АКШ менен Сауд Арабстандын ортосундагы операцияда кармалгам. Мени Сауд Арабстандын Медина шаарында уурдашкан. Бир нече күн эсиме келбей жатканда мени АКШга жеткиришкен экен. АКШда 8 ай болдум. Ал мезгилде мени жаман кыйнап, кысым көрсөтүштү. Бирок мындан бир нече күндөн кийин YouTube видео сайтында пайда болгон тасмада өйдөгүгө түспөлдөш дагы бир киши Амери мен Америкада ээн эркин жашап жатам деп ырастайт. Мен Америкадамын, бул өлкөдө окуумду улантайын деп жатам. Эркин жүрөм, мага коркунуч келген жок деп баарыңарды ишендирем. Бирок видео табышмак муну менен эле бүтүп калган жок. Июндун этегинде Ирандын сыналгысы дагы бир видеону көрсөттү. Анда да өзүн Америмин деген бирөө Вирджиния штатында америкалык тынчылардан жашырынып жүрөм деп ырастап, Иранга кайтып келүүгө жардам сураган. Мени америкалык тынчылар азыр да кайра кармаштары мүмкүн. Менде эркиндик жок, үй бүлөм менен байланышууга уруксат беришпейт. Иранга чыккынчылык кылган эмесмин. Эгер үйгө тирүү кайтпай калсам, АКШнын өкмөтүнөн көргүлө деген ал киши. Америкалык өкмөт өкүлдөрү ирандык теле берүүлөрдөгү ырастоолорду четке кагып келет. Март айында ABC News сыналгысы Амери АКШга өзү качкан, азыр борбордук чалгын кызматына жардам берип жатат деген маалымат таркаткан.
Учурда АКШда табышмактуу жагдайда табылган ирандык окумуштуу делген адам тууралуу Жаңыл Жусуп жан кеп курду. Элдер алык окуяларды улантабыз. Франциянын мыйзам чыгаруучулары бүгүн коомдук жайларда кыз келиндердин бети башын чүмкөп, хижапчан жүрүшүнө тыюу салган талаштуу мыйзамга добуш берди. Буга чейин андай мыйзам Бельгияда кабыл алынган. Франциядагы талкуу туурасында Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Мурдатан күтүлгөндөй Франция парламентинин төмөнкү палатасында көпчүлүк аталган мыйзамды колдоп добуш берди. Добуш берүүдөн кийин Франциянын юстиция министри Мишель Алио Мари
C'est également un succès pour la République
et pour les Бул республиканын ийгилиги, ар кандай куугунтук кысымдан эркин болууну, ар бир жек адамды басынтууга каршы турган, аял менен эркектин тең укуктуулугун жогору койгон системанын жеңиши деп белгиледи. Жогорку палата же Сенат мыйзамды күзүндө караштырат. Ошондон кийин Франция балким кыз келиндердин хижапчан жүрүүсүнө тыюу салган Бельгиядан кийинки экинчи европалык өлкө болуп калышы мүмкүн. Бул мыйзамга ылайык, ага баш ийбей, коомдук жерде бети башын кара же башка өңдөгү хижап менен чүмкөгөн аялдарга $185 айып пул тагылат. Же француз жараны болуунун эрежелери боюнча атайын сабакка катышуу талап кылынат. Кызын, келинин же дагы башка жакынын хижапчан жүрүүгө мажбурлаган үй бүлө мүчөлөрү 1 жылга абакка кесилип же $38,000 айыпка жыгылат. Франция мусулман калкынын саны жагынан Европада алдыңкы орунда турат. Өлкөнүн 64 миллиондой калкынын 10% жакыны мусулмандар. Алардын басымдуу бөлүгү ата-бабасы Алжир менен Мароккодон чыккандар. Изилдөөлөргө караганда алардын аз гана бөлүгү, тагыраак айтканда 2000ге жетпеген кыз келин гана бутунун учунан башына дейин чүмкөнүп, жүзүн чүпүрөк артына жашырып жүрөт. Мыйзамдын жактоочулары хижапчан жүрүү Франциянын секулярдык баалуулуктарына карама-каршы көрүнүш, атүгүл коопсуздукка коркунуч келтирет деп эсептешет. Айрым француз саясатчылары андай аялдарды тирүүлөй басып жүргөн табытка салыштырып, аларды буштондукка чыгарууга да үндөп чыгышты. Францияда бирок бул мыйзам жарандардын укуктары менен эркиндиктерин бузат дегендер да жок эмес. Алар айрым мыйзамкерлер бул маселени улам көтөрүп чыгып, ультра улутчул шайлоочуларды өзлөрүнө тарткысы келет деген пикирде. Франциядагы мусулмандар биримдиги, ислам дининде кыз келиндер тулку боюн бүт бойдон жашырып жүрсүн деген талап жок экенин кайталап, ошентсе да талкууланып жаткан мыйзам кабыл алынса, ал өлкөдөгү бардык мусулмандарга көлөкө түшүрүшү мүмкүн деп эскертти. Париждик эксперт, Франциянын тышкы иштер министрлигинин ислам боюнча мурдагы кеңешчиси Оливер Рой коомчулуктагы ар кыл пикирди эске алуу керектигин айтат.
Constitutional court is opposed to an absolute ban.
Франциянын конституциялык соту хижапка толугу менен тыюу салынышына каршы. Кыязы биз акыры коопсуздук үчүн гана мектептерде, аэропорт, өкмөттүк жана коомдук мекемелерде гана тыюу салат окшойбуз. Маселе коопсуздукта жана ошол эле маалда тең укуктуулукта жатат. Францияда буга чейин окуу жайларда жоолук салынып жүрүүгө же башка диний символдорго тыюу салынган. Кошумчалай кетели, калкынын көбү мусулман Түркия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанда да окуу жайлар менен өкмөттүк мекемелерде жоолукчан жүрүүгө тыюу салынган.
Францияда кыз келиндерге хижапчан жүрүүгө тыюу салуу жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндады. Бүгүн 14 июль бул күнү болгон тарыхый айрым маанилүү окуялар менен тааныштыра кетейин. Фрунзе шаарында Кыргызстандын борборун Гүлзар шаарга айландырабыз деген жүрүш 1940-жылы башталган. Жүрүш жыйынтыгы көрсөткөндөй шаардын бульвар парктары жан кейиткен абалдык экени аныкталган. Айрыкча Красная Звезда аталган балдар паркы, азыркы Панфилов паркы, Эмен паркы, Каражыгач багы сыяктуу эс алуучу жайлар суу жетпей кургап, адам колу тийбей кароосуз абалга жеткени аныкталган. Владимир Ильич Лениндин чыгармалар жыйнагынын 1-тому 1948-жылдын 14 июль күнү Киевте украин тилинде жарык көргөн. Америкалык General Motors компаниясы 1952 жылдын 12 июль күнү дүйнөдө биринчи жолу автомобиль үчүн желдеткич орното тургандыгын жар салган. АКШ-дагы Принстон университети 1954 жылдын 14 июль күнү компьютерлерди жеке колдонууга бере тургандыгын билдирген. СССРдин жогорку кеңеши 1956 жылдын 14 июль күнү пенсия туурасындагы мыйзамды кабыл алган. Бүгүн Бишкекте АКШ-да өз өнөрлөрүн тартуулап келген кыргыз өнөрпоздору негиздеген көчмө кыргыз циркинин бет ачары болот. Көрүүчүлөр цирк өнөрүнүн ар кылуу жанрындагы оюндарга жана атчандар тобунун көргөзгөн жогорку чеберчилигине күбө болушат. Аталган маданий иш-чарага керемет өкөк уктуруубуздан Айжан Шаботоева токтолот.
Кыргызстандык цирк өнөрпозу Райшбек Камбаров 20 жылдан бери Америкада жашап, цирк өнөрү менен алектенет. Учурда аталган өлкөдө 2 атчандар тобу бар. Райшбек Мырза чыгармачылык жолун 1985 жылдары Кыргызстанда уюшулган көчмө цирктен башталган. Мына ошол циркти кайрадан жандандырууну көптөн бери эңсеп келген. Ал тилекти ишке ашыруу үчүн көп убакыт жана бир топ каражат керектелди, дейт цирк өнөрпозу.
Шатер, көчмө, үйдүн эле чоңу, дейм, чоң үй. Ошону заказ кылып, атайын Мексикадан заказ кылып, Америкадан манежде жасатып, ушул чатырдап келип да бул жерге.
Мына ошол көчмө цирктин бет ачары бүгүн Бишкекте болот. Программа 2 саатка созулуп, цирк өнөрүнүн бир катар жанрларын камтыйт.
Воздух, воздушная гимнастика деп коет, иллюзия, переодевание. Көзү ачып жүрүп, бат чечинип, бат кийинишет да. Йок бар. Огонь глотает, там стекло вот турат. Ну, йок, силач бар, силовой номер. Еще есть клоуны, джигитовка.
Көчмө цирктин артисттеринин арасында Колумбиядан келген Жорми Хернандес аттуу цирк өнөрпозу бар. Анын ата-бабаларынын баары цирк өнөрү менен алектенгендиктен, ал да 8 жашынан тарта циркте иштей баштаган. Жорминин чыгармачылык дарамети өтө күчтүү экенин айтат Райшбек Камбаров.
Буларын үй бүлөсү циркте заниматься этет да. Бул ар бир жанрга мастер. Бул азыр чемпион по жонглиру боюнча по Южной Америке.
Жорми Хернандес кыргызга күйөө бала. Жубайы Елена Камбарова да циркте иштеп, жолдошу менен бир катар жанрдагы номерлерди чогуу аткарат. Жорми быйыл биринчи ирет Кыргызстанга келгенин айтып, алган таасирлери менен бөлүштү.
Just the food, different food and it's just nice.
Мага биринчиден кыргыздын улуттук тамактары жакты. Америкадан жеген тамактардан такыр өзгөчөлөнөт экен. Андан кийин табияты башкача элес калтырды. Өзгөчө Баткендеги айгүл гүлү жакты.
Көчмө цирктин артисттери буга чейин түштүк жергесин жана Чүй облусундагы айылдарды кыдырышкан. Райшбек Камбаровдун айтуусунда көчмө цирк өзгөчө кичинекей көрүүчүлөргө жакшы таасир калтырган.
Бир жаш эле кыздын айтканын айтайын. 6-7 жаштар атын эз киргизип коюп туруп өздөрү кетип калыптыр да. Анан кийин ошол айтат да. Эртеге цирк, который самый, говорит, мой первый, говорит, самый лучший, говорит. Бишкекский цирк, говорит, мы просто, говорит, сидим, смотрим и уходим, говорит. Как-то скучно, говорит. А здесь целый, говорит, праздник. Бизде эми жанагы жаш балдарга биз карусель койгонбуз. Манештин ортосуна коюлат 30 мүнөттөй да, вот между перерывом.
Ал эми колумбиялык цирк артисти Жорми Хернандес Кыргызстандын цирк артисттеринин чеберчилик деңгээли жогору экендигин айтып, көрүүчүлөр да өзгөчөлөнөт экен дейт.
Кыргыз көрүүчүлөр европалык көрүүчүлөрдөн айырмаланып, активдүү экен. Кол чаап жакшы кабыл алышты. Мен мындай болот деп күткөн эмесмин.
Көчмө цирктин оюндары Бишкекте бүгүн башталып, 25 июлга чейин созулат. Артисттердин айтуусунда ар күнү 2-3 оюн көрсөтүшөт. Көчмө циркке Кыргызстандын бардык аймактарынын тургундары күбө болушат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп, тез алып ташыбыз керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип, эволюциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мыкем план түзүлөт. Ошол планда убактылуу өкмөт келип, өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо, кой арам элек.
Айтып келүүчөн кылган болсо, биз каяктан жеңишин сүйлөшпөө керек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыздар, баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болот. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде.
Биз конституциялык сотто заложникка берип койбатпайбыз.
Сөзү үстө 1 миллион доллар болгон, чынында 1,999,000 доллар.
Мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрөбүз.
Урматтуу угармандар, бүгүн абалы уктурулуп жаткан кабар макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык, Чекит, Кейжи. Биз таң Азаттыктын экинчи бөлүгүн аяктадык, аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып бардым. Азыр Азаттык плюс жаштар программасын таңкы берүүсү обого чыгат. Мен сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 9:00 кайрадан жолугушам. Биздин толкундан четтебеңиздер.